Garbė Kristui.
Garbė.
Sveiki, mėlyjei Marijos radio klausytojai. Su jumis jungiamės laidoje pokalbiai prie Biblijos. Ir šiandien apmastysime Evangeliją pagal Matą. Ketvirtąjį skyrių, 18-22 eilutės, o kartu tai su manimi darys keturi ateitininkai. Mano vardas yra Lukas, aš esu studentas ateitininkas, esu iš Vilniaus.
Mano vardas Vaidotas, aš esu sendraugis ateitininkas iš Vilniaus.
Aš esu Goda Kotryna, iš Vilniaus, studentė ateitininkė.
Aš esu Miglė, tai studentė ateitininkė ir taip pat iš Vilniaus.
Tomas, studentas iš Vilniaus.
Ir mes apmastysime čia Evangelijos ištrauką melsdamiesi, taip kaip mus mokė Kristus, kad jo žodžiai kalbėtų mūsų gyvenime, todėl kelsime savo mintis į tave viešpatį. Ateik šventoji dvasia, pripildyk mūsų širdis, kad tinkamai apmastytume šventojo rašto žodžius ir kad jie veiktų mūsų gyvenime, per tai darydami kitų gyvenimą gražesnį ir artindami prie tavęs. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius, Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą, mat buvo žvejai. Jis tarė, eikite paskui mane, aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Tuodu to jau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebedėjumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie tučto jau palikė valtį ir tėvą, nuėjo su juo. Taigi apmastykime šią Evangelijos ištrauką ir išsirinkime žodį arba frazę arba sakinį, kuris prakalba mum ir verčia susimastyti.
Nuėjo su juo.
Palikė valtį ir tėvą.
Tuo jau.
Vaikščiodamas.
Tuo jau.
Ir dabar galime pasidalinti savo įžvalgomis, su kuo mum asocijuojasi šie žodžiai, kodėl mes išsirinkome juos. Galbūt jie susiję yra su kitom šventojo rašto ištraukomis. Kaip šie žodžiai kalba mūsų gyvenime?
Tai, nežinau, aš galiu pradėti, kadangi pirmą žodį pasirinkau. Tai vaikščiodamas, tai man kažkaip niekad apie tai nepagalvodavau, bet kai Jėzus pasirinko mokinius, tai jisai ne šiaip sėdėjo kažkur, tai gulėjo ar nieko nedarė, bet jisai tiesiog greičiausiai anksti rytą, nes žvejai žvejoja, žinom, labai anksti rytą, jisai atsikėlęs anksti rytą, vaikščiojo palei ežerą, su aiškus su tam tikru tikslu, su malda ir jausdamas tėvo pašaukimą tarsi turėti mokinių, turėti apaštalų. Man kažkaip tai leidžia mąstyti, kad ir mes neturim užsisėdėti ant sofos. Čia ateitininkai turi tokį renginį. Kaune kiekvienais metais pavasarį, ten padžiauk sofą vadinasi, tai kažkaip man tas vat, atliepia ir popiežiaus laišką apie tai, kad palikim sofas iš tikrųjų, arba palikim savo tokius savo patogų kartais įsigyvenimą, nebijokim, išeikim. Tikrųjų, tada, jeigu mes padarysim pirmą žingsnį, tada Dievas padarys antrą žingsnį. Jisai leis sutikti tuos žmonės, kuriuos reikia, jisai leis atpažinti mūsų pašaukimą.
Aš įsirinkau žodį to jau. Kas stebina šioje ištraukoje, tai, kad mokiniai iš karto paliko viską, ką turėjo, ne tik savo turtą, bet netgi ir artimų žmonės, savo tėvą, ir tiesiog nusekė Kristumi. Ir man primena šitas pasakojimas apie palyginimą, kur Kristus kalba, į ką panaši Dievo karalystė. Dangaus karalystė panaši yra į žmogų, kuris rado perlą. Ir tada jisai pardavė viską, ką turi, ir įsigijo tą žemę, kur yra perlas, tik tai tam, kad turėtų perlą ir galėtų juo džiaugtis. Šitas pasakojimas man primena tą perlą, kuriuo yra Kristus, jo mokymas, stebina, kaip mokiniai pasitikėjo Kristumi, pasitikėjo tuo, ką jisai duoda, nes nereikėjo jam jokio padaryti stebuklo, nereikėjo netgi mokyti, nereikėjo nieko žadėti, kad iš jo paties ėjo tai, kas juos privertė sekti paskui Kristų. Ir kad paliktų tai, ką turėjo. Ir galima būtų palyginti tai, ką jie turėjo, su žmogiškojų gyvenimu. Ir tai, į ką jie tai iškeitė, buvo dangiškasis gyvenimas. Dažnai lankausi Šventųjų Petro ir Povilo bažnyčioje. Ir iki perskaitinamas šią ištrauką, niekada nesusijau, kad toje bažnyčioje kabo labai gražus, didžiulis krištolinis laivas. Ir kad laivas simbolizuoja žvejų įrankį pagrindinį. Ir Petras buvo žvejys, kaip matome, jį pašaukė Kristus. Bet tas laivas, kurį Petras paliko, tai jisai simbolizavo žmogiškus troškimus. Ir tuos žmogiškus troškimus pakeitė amžinieji. O pavyzdžiui, tinklai, juos galima buvo palyginti su šio pasaulio meilė, meilė šiam pasauliui, prisirišimu prie jo. Kalbant apie tėvą, galime sakyti, kad jie buvo pašaukti tapti dvasiniais tėvais daugeliu žmonių ir tapo dėl to savo apsisprendimo, kurį puolė vykdyti to jau.
Kadangi pasirinkau tą patį žodį, tai tada pratęsiu Luko pasisakymą. Man irgi tikrai tas to jau kalba apie tą sprendimo priėmimą ir kaip tik kažkaip įdomiai išėjo, kad šiuo metu, dirbdama Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centre, dažnai susiduriu su pašaukimo klausimu, mes tas klausimas kyla jaunam žmogui ir mes bandom visokiais būdais jį atsakyti ir kažkada kalbėdami apie tą apsisprendimo svarbą, tokį girdėjau palyginimą, kad dažnai mes labai bijom priimti apsisprendimą, kad labai daug galvojam, labai daug svarstom, yra tokia baimė ir kad tai labai yra susiję, galima įsivaizduoti kaip su kokiu nors nardymu. Tu sėdi valtyje, tu žiūri, kaip banguoja tos bangos, jūros jos tokios atrodo neramios ir atrodo nežinai, kas bus, kai aš nersiu į tą jūrą ir lygiai tas pats yra su tuo pašaukimu, kad mes sėdim, bijom, galvojam. Aišku, tas galvojimas yra svarbus ir tas sprendimo priėmimas negali būti toks, vat kartais labai iš karto, vis tiek turi girdėti, ką Dievas tau kalba, bet šiuo atveju pats Dievas ir kviečia ir tada iškart ir tu tada jau, jeigu tikrai girdi, kad yra Dievo kvietimas, nes pašaukimas ką reiškia, kad tave pašaukė Dievas. Ir jeigu tikrai jauti, kad yra tas kvietimas, tu neturi ilgai užsilaukti, užsigalvoti, lygiai taip pat tu žiūrėdamas tas bangas, ane, tu negali užsilaukti. Ir tik tada, kai tu neri, kai tu savo tas pėdas jau jauti ant to smėlio, supranti, kad galbūt tai nebuvo taip gilu ir gal iš tiesų nėra taip baisu plaukti, bet žiūrint iš viršaus į apačią, atrodo, kad labai baisu. Tai man tas stojau, man kalba apie tą tokį irgi apsisprendimą, kad mes neturim užsilaukti. Šiais laikais labai dažnai užsilaukiama, bijoma priimti sprendimų, kurie susiję su pašaukimu.
Aš irgi galvojau pasirinkti žodį tuo jau arba tučtuo jau, bet turėjau labai stiprią nuojautą, kad ne vienas pasakys šitą žodį, todėl labai įsiminė sekantis žodžiai, tai buvo palikę valtį ir tėvą. Ir aš galvojau, kad valtis ir tėvas tai yra tų žmonių profesija ir tų žmonių pats artimiausias žmogus. Man iš karto kyla toksai klausimas, kaip įmanoma palikti svarbiausius dalykus tavo gyvenime, taip staigi ir vat kaip yra tie žodžiai labai, labai gerai, tai išreiškia tučto jau viską palikti. Ir aš galvau, kas tai turi būti per žmonės, kas turi sukelti žmoguje tokį vat apsisprendimą, kad jis paimtų viską ir paliktų, ir ypač kai aš apie save galvoju, kaip ar aš galėčiau, mes sakome, kad kaip turėtų būti kataliko gyvenime. Jeigu Dievas pirmoji vietoj, tada viskas savo vietoj. Bet tai yra labai tik tai žodinis pasakymas. Jeigu mes dabar taip pagalvotumėm, taigi palikti viską, palikti savo šeimą, palikti savo darbus, palikti finansinį stabilumą, palikti, nežinau, taip, kaip mes esam pratę gerai apsirengti, tai yra siubingai sunku ir nepatogu ir kalbėti yra labai lengva iš tikrųjų. Ir aš taip galvoju, kad greičiausiai ir mokiniai, kurios pasišaukė Jėzus, gal ir galima galvoti, kad jie iš karto pamatė Jėzų nežinau, jiems kažkas nušvito akise ir jie taip staiga nusprendė, bet galbūt tai buvo tam tikras jau įdirbis iki tol. Galbūt jie iš tikrųjų ieškojo tos tiesos ir jie jau pakviečiant Jėzui nebuvo prisirišę prie pasaulio daiktų, tiek prie materialių, kurie yra negyvosios gamtos, tiek prie mums artimiausių žmonių, su kuriais mes turime labai stiprą emocinį ryšį. Kai skaitai tokias eilutes, vis laiką galvoji, na, o jeigu mane pašauktų Dievas, tai gal aš irgi taip eičiau ir atsistočiau ir viską palikčiau. Bet juk mūsų Dievas šaukia kiekvieną dieną vis kokį nors veiksmą padaryti. Dažnai, jeigu prisimintumėm, turbūt, na ir mano gyvenime būna taip, kad turiu vat kažkokią nuautą, kad nu vat man geriau būtų dabar tai padaryti. Dabar žinau, kad kažkokiam, tarkim, žmogui labai reikia pagalbos, ar aš turėčiau už jį dabar pasimelsti, bet ne, atsiranda visokie žemiški dalykai, čia to nepadariau, čia to nepadariau. Galbūt užteks vietoj 10 minučių už tą žmogų pasimelsti, gal užteks 30 sekundžių sukalbėti sveika Marija. Greičiausiai, kad neįvyks mūsų gyvenime stebuklas, kad mes taip akimirksniu sugebėsime priimti Dievo malonės, priimti šventosios dvasios įkvėpimus ir pagal juos veikti, jeigu kasdien nepraktikuosim to atsirišimo nuo pasaulio, kai kasdien nepamastysim, ar aš nesu visgi per daug prisirišęs prie kažkokių dalykų.
Galbūt esant toliau, aš irgi norėčiau pasidalinti savo frazę ir apmąstymais, tai nuėjau su juo, pasirinkau šitą junginį žodžių ir man atrodo, ganėtinai gerai atliepia į tai, ką Goda baigė kalbėti apie, aš taip labai pradėjau mąstyti apie paprastumą, apie Jėzų žmogiškumą šitoje frazėje. Nes man atrodo, kad Jėzus jisai pakvietęs mokinius, pakvietęs paskui jį, tie žmonės neina paskui jį, jie eina su juo kartu ir man taip yra labai gražus kažkaip sąsaja su visai nesenai įvykusiom kalėdom, kada gimė Jėzus ir Jėzus jisai gimsta tvartelėje, visiškai paprastam tvartelėje, kur atrodo, kad Dievui tenai nėra vietos, jisai gimsta tokiom sąlygom, kur daugeliu iš mūsų irgi dabar įsivaizdavus atrodo neįmanoma ir labai, labai sudėtingos sąlygos, bet Jėzus yra paprastai, gimsta paprastai tvartelėje ir lygiai taip pat Jėzus dabar pakvietęs mokinius sugeba juos paskatinti eiti ne paskui jį, o su juo. Ir eina kartu tam pačiam lygiai. Mes žinome, kad Jėzus yra kartu ir Dievas, ir žmogus tuo pačiu metu. Bet tas žmogiškumas, man atrodo, kad būtent man ir atliepia šitoje frazėje. Ir tai kažkaip įsivaizduoju, kad Jėzus būtent tuo ir irgi sužavė labai būsimus mokinius. Nes jis nėra kažkoks valdovas, o jisai yra paprastas, bet kartu jie ir nujaučia, kad jisai yra ir dvasinio pasaulio valdovas, ne tik tai žemiškų dalykų valdovas. Ir galbūt ta reakcija tokia yra visai kitokia, kur mes kažkaip apčiuopiamai net negalime įvardinti, kodėl jie taip greitai viską metai ir toj pat eina, bet jie turbūt pajaučia kažką ir mes turėtume tą emocinį irgi, man atrodo, labai aptarinėti stipriai aspektą šitoje evangelijoje.
Man labai patiko, Tomai, kad išskyrei tą paprastumo aspektą. Taip kaip Kristus ir atėjo į mūsų pasaulį, tai jisai tokiu pat būdu ir rinkosi mokinius jame. Nes jisai nesirinko didžiūnų, jisai nėjo į sinagogą ieškoti labai pamaldžių, labai religingų žmonių, kurie ir taip jau iš savęs labai visokie ir reikėtų jiem tiesiog naują programą įdėkti. Bet jisai ėjo pas paprastus žmonės, paprastus darbininkus, žvejas tais laikais buvo labai populiari profesija, bet turbūt prilygtų eiliniam ministerijos klerkui, nes daro labai paprastus dalykus, labai nesudėtingus, akivaizdus tikslas ir nėra per daug didelių iššūkių tame darbe. Bet jie tikriausiai buvo labai geri darbuotojai ir labai stengiasi, bet jiem Dievas buvo pirmiau. Nepaisant to, kad jie galėjo sakyti, kad mes turim dar pabaigti, čia reikia dienos normą pasiekti ir tada galėsim daryti kitus dalykus, bet jiems Dievas buvo pirma. Ir man atrodo, tai labai svarbu yra suvokti ir vat, kaip Goda minėjo apie mūsų kasdienybę, tai dabar nemažai yra pažįstamų, kurie laikė sesijas, jau pasibaigė, Bet tarp kai kurių jų matosi, kad vis dėl to kartais Dievas yra nustumiamas į tolimesnį prioritetą ir tie dienos rūpesčiai jie tampa svarbesni. Bet matome, kad šituo pavyzdžiu mokiniai Petras ir Andriejus parodė, kad ne, Dievas yra svarbiausia, nepaisant to, kad tuo metu gali atrodyti kitaip. Ir taip pat, kalbant apie paprastumą, įsiminė labai toksai, dabar tiksai nepamenu, bet toksai gražus pasakymas, šlovė tau viešpatė, kad dangaus paslaptis atskleidė mažutėliams, kad pasirinkai pačius paprasčiausius, kaip tuos piemenėlius, kurie matė tavo gimimą, tai taip pat pasirinkai ir paprastus žvejus, nieko neįsiskiriančius, tam, kad jie neštų tavo mokymą į visą pasaulį. Ir dabar skaitysime ištrauką antrąjį kartą, po to vėl ją apmastysime, galbūt kils naujų įžvalgų, naujų minčių.
Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius – Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą. Mat jie buvo žvejai. Jis tarė – eikite paskui mane. Aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Tuodu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius, Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pasišaukė. Jie tučtuojau palikė valtį ir tėvą, nuėjo su juo.
Tai kokios mintys kyla po antrojo skaitimo? Ar atsirado naujų įžvalgų, galbūt nauji žodžiai krenta į širdį, į protą ir prašosi apmąstymo?
Man tai labai patiko Godos Kotrinos ir jūsų kitų išsirinkti tie žodžiai palikę valtį ir tėvą. Ir dabar antrą kartą, kai mes skaitėm, aš kažkaip pagalvojau apie Zebediejų. Toks vat personažas ir galvoju, aišku, mes kalbėjom apie tai, kaip patys atsiliepė mokiniai, bet aš galvoju, kaip tėvų jaustis. Na, tai irgi labai įdomu ir šventam rašte taip pat girdim kartais yra Zebediejaus motina Marija yra paminėta, kuri irgi buvo vaikščiojęs su Jėzumi ir remdavo ir malda ir kaip tik tai galėdavo, tai įsivaizduokim Zebediejų. Abudu sūnus išėjo ir netgi žmona išėjo. Ja, tai iš tikrųjų, čia nebereikalo turbūt apaštalas Matas jį paminėjo, nes nu, tikrai jam tikrai buvo nelengva ir irgi kažkaip mane verčia mąstyti apie mūsų artimuosius arba apie kitus žmonės, kurie šeimos narius, kurių vaikai, kurių kiti artimi giminaičiai pasirenka tokį dvasinio pašaukimo kelią ir kaip jie turi maldą palaikyti, jie taip pat, jiems irgi yra labai didelis iššūkis ir jie taip pat turi pasakyti, nemažiau pasakyti taip, Dievo valiai. Tai panašiai kaip Zebediejus Jono ir Jokūbo tėtis. O dar apie ką mašiau, kad kaip gražiai čia iš tikrųjų evangelistas Matas, žinom, irgi toksai personažas, jo vienas iš apaštalų, Levis Matas, kuris buvo irgi panašiai pašauktas, bet jis buvo kitokios specialybės, jisai buvo muitininkas. Jisai iš pradžių ne apie save kalba, bet kalba apie kitus ir sako, čia ne aš, o kiti buvo pirmi mokiniai. Ir po to ir kitos evangelijose mes perskaitom irgi apie Mato pašaukimą, irgi buvo labai, labai panašiai istorija. Jisai tiesiog skaičiavo, reiškia, dirbo savo darbą ir Jėzus vieną kartą praėjo ir sako, parodė pirštus, sako, Matai, man reikia tavęs, eik paskui mane. Ir jisai ir paliko savo darbą ir ėjo. Godo Kotryna dalinosi, aš irgi taip pat galvoju, kad tie žmonės jau jie buvo pasiruošę. Nes nei Jėzus nenorėdavo tokių spontaniškų, visai tik tai jausmo pagrindų padarytų sprendimų. Jie jau buvo pasiruošę tiek šitie pirmieji mokiniai. Mes žinom, kad jie susitiko pirmą kartą Jėzų po Jėzaus krikšto. matė, nes jau jie buvo Jono Krikštytojo mokiniai ir Jonas Krikštytojas parodė jiems, sako, čia yra Dievo avinėlis. Tai tai pirmas jau buvo ir po to vėliau greičiausiai buvo kažkokių tai susitikimų. Ir čia taip gražu, kad jau po tų pokalbių, po, galim sakyti, įsimylėjo jie tą Jėzų ir tikrai norėjo jau su juo eiti, jau čia kažkuria prasme išeina, jisai jau, galim sakyti, perkeltinė ir tiesioginė prasme, gal į Jeruzalę, jo, ir tada jau jie iš tikrųjų apsisprendė tarsi, gal ir tėčiu jau pasakė į savo, bet tėčio ta jo jausmai, jo sprendimas, tai vat grįžtų prie Zebediejaus, tikrai man padarė didelį įspūdį.
Aš kažkaip skaitydama bažnyčios tavų komentarus apie šią ištrauką, tai irgi vat ten radau vat tą mintį, kurią jūs ir vat užsiminėte ir ką Gona paminėjo, kad tikrai, kad tas žvilgsnis, kai sakė pažvelgė juos, tai reiškia ne tas toks žvilgsnis, kur tu žiūri žmogų ir matai vat, nu, jo tą kūnišką tą dalį, bet būtent pažvelgė į jų širdis, į jų vidų Jėzus, tai pamatė tą, žodžiu, jų tą troškimą. Ir tokį norą sekti paskui jį, tai man atrodo, kad čia labai gražiai susisijęs su tuo. Dar vat kaip tik apie Zebediejų pareteisų, tai labai tas gražus dalykas, kad Zebediejus buvo kartu su savo sūnumis, kad nors jie gyveno labai neturtingai, nes jie taisė tinklus, reiškia, jie neturėjo galimybių turėti naujų tinklų, reiškia, kad jie buvo labai vargingi, bet jie vis tiek yra didžiai gerbiantis savo tėvą ir jie nepalieka jo vieno, bet jie pasima jį kartu į valtį. Ir tai irgi, man atrodo, toks irgi labai labai gražus pavyzdys, ypatingai dabar, kai tikrai mes labai dažnai apleidžiam savo tėvus, dirbdami visokius darbus, turėtume labai daug atsakomybių ir taip toliau, o čia jie atrodo galėtų pasiteisinti, mes neturim už ką valgyti, mums tas tėvas gal net trukdys. Bet ne, jie kartu jį pasiima į šitą darbą. Tai man toks irgi labai gražus pavyzdys ir toks priminimas, kaip yra svarbu prisiminti savo šeimos narius ir kaip atsakomybė tą būti kartu su jais.
Tomai, kokios mintys kyla?
Aš grįšiu galbūt prie Vaidoto pirmosios minties, kuri buvo minėta apie vaikščiojimą. Aš kažkaip, kai mes skaitome Evangeliją, irgi reikia pasakyti, kad mes žiūrime irgi į tekstą ir matome jo struktūrą. Pirmoji pastraipoje, lygiai taip pat ir antroje, Jėzus jau antroje pastraipoje vėl eina toliau, paės toliau. Jėzus pamatė kitus du brolius. Tai man tokia šiaip mintis atėjo, kad o tai Jėzų jau gal ir užteks tų dviejų, tai dar toliau eina. Tai taip kažkaip aš mąstydamas apie tai suprantu, kad Jėzus žino labai aiškiai, ką daro. Šita veikla nėra atsitiktinė ir jisai renka mokinius, kurie tęs jo veiklą žemėje. Tai man toksai irgi yra su bažnyčio šiek tiek siejimas statymu. Apaštalai yra bažnyčios irgi tėvai. Jie yra pagrindas mūsų bažnyčios kartu su, yra pradžia iš tiesų, kartu su Jėzumi. Ir tada man taip toks visai gražus irgi yra pavyzdys, parodymas, kad Jėzus eina ir toliau, turbūt ir tos pasraipos tęsiasi. Tas šventas raštas, jisai išeina už savo ribų, už tos knygos ribų. Ir ta istorija, jinai irgi toliau tęsiasi per mūsų gyvenimus visų. Tai kažkaip aš matau, kad būtent ir labai dažnai noriu matyti Evangeliją kaip tęsinį mūsų gyvenimuose, kad tai būtų tęsinys, kuris neusibaigia tik tai uždarius mums, vat, užvertus knygą ir pabaigus laidą, bet kad mes toliau galėtume irgi matyti Dievo veikimą ir kad tikėtume jo veikimu ir jisai sutikė viltį labai didelę šitas dalykas.
Man tai visai žavu, kaip mūsų pamintymai, kaip jie kažkaip atneša tau pačiam kažkokių naujų minčių ir pamąstymų. Tai šiuo atveju, kai tu, Tomai, kalbėjai, kad skirtingų metų jos pašokė, aš pagalvojau, kad ir mus pašokė skirtingų metų, kad vieni labai greitai atranda savo pašaukimą, ten būdami 20-21, kiti savo pašaukimus atranda daug vėliau, kad kiekvienas tas pašaukimas yra labai autentiškas ir ateinantis skirtingų metų. Ir aš kažkaip prisiminiau vienos sesės tokią mintį, kad skirtingos gėlės įsiskleidžia skirtingų metų ir dėl to tai ir yra gražu ir įdomu. Taip ir mes kiekvienas įsiskleidžiame skirtingų metų ir tai yra, tas skirtingumas jis yra gražus. ir pasakojo apie vienuolės, kurios labai skirtingų metų atranda tą savo vienuoliškai pašaukimą. Vienos 18, kitos 28, sako, kitos 38, supranta. Tai man irgi šita ištrauka kalba apie tai, kad vienam pašaukimui yra savas laikas, kad kiekvienas atranda savo laiku.
Ir aš dar norėčiau grįžti prie to darbo aspekto. Kaip ir sakiau, Kristus neieškojo mokinių laisvalaikyje, neieškojo malonumuose, neieškojo kažkokiuose pramogose. Jisai, vat kaip ir Vaido, tai minėjai, rado Matą jo darbovietėje, tai lygiai taip pat savo darbovietėje dirbančius rado ir šiuos mokinius. Nors jie atsistojo ir nuėjo taip labai herojiškai, nereikia labai lakios vaizduotės, kad įsivaizduotume, kaip tas atrodė. Atrodė nekasdieniškai ir galėtume įsivaizduoti, kad jie daugiau niekada gyvenime į rankas tinklų nepaėmė, į valtį nesėdo su tinklais ir neusėmė šiuo amatu. Bet darbas visada liko šalia. Darbas liko šalia keliaujant su Kristumi kartu, darbas liko šalia apaštalaujant, keliaujant po skirtingus kraštus. Yra apaštalų darbuose berods pasakojama, kad Paulius šventasis, jisai audė palapinės, ten kiti apaštalai kitus amatus turėjo ir darbas visą laiką likdo šalia. Tik tai po susidūrimo, asmeniško susitikimo su Kristumi, jie tą darbą pakėlė į aukštesnį lygmenį. Ir tas darbas, kaip ir Kristaus darbas iki pat pasirodymo viešajame gyvenime, buvo pašventintas. O apaštalavimas buvo visą laiką šalia darbo, kaip priemonės, kuri leidžia tą apaštalavimą, kuriam dažnai reikia tų priemonių. Bet tuo metu jie labiau galvoja ne apie tai, kad palieka laivus, nes galėtume per daug sureikšminti tai, kad jie daug turto tuo metu paliko, galėjo kažkas ateit, pavogti ir nors tie tinklai buvo tokie prasti, kad juos reikėjo taisyti, bet net ir jų galėjo nebetekti. Bet jie tuo metu negalvojo nei apie laivus, nei apie tinklus, bet apie Kristų. Ir paliko viską, ką turėjo, dėl to, kad tuo metu labiausiai troško sekti Kristų.
Goda gal ką nors?
Ne, tiesiog, kad kai vat, Lukas kažkaip šnekėjo, tai ir jūs visi aš kažkaip tik dabar taip supratau, kad apskritai mokiniai, apaštalai, Jėzus, tai jie yra dvasininkai. Nes aš kaip pradžiai kažkaip skaitydavo apie juos, man taip atrodavo viskas labai keista, galvoju. Nu, Jėzus iš mūsų to patiesgi tikisi. Mes turime būti tokie kaip jo mokiniai, bet jo mokiniai tokius radikalius sprendimus gyvenime priėmė. Ir aš galvoju, kad taigi iš tikrųjų jie, nu, kaip aš suprantu, dvasininkas ar ne, žmogus atidavęs visą savo gyvenimą Dievui, plus turintis teologinį kažkokį vat išsilavinimą. Tai jie turėjo tą, man atrodo, teologinį išsilavinimą. Jie žinojo visą Jėzus mokymą, jie girdėjo, klausė jo ir buvo atsidavę visiškai Dievui. Ir kartais tikrai užeina toksai, būna dvasinėme gyvenime toksai nerimas, kai tavo atrodo, kad aš čia per mažai darau, kai aš nesuprantu, ko iš manęs nori, kai nesuprantu skaitinamą šventą raštą, kodėl taip viskas yra radikaliai, bet kartais tai yra didelė pagunda viską taip suprasti pažodžiui, nes gal pažodžiui kai kurie supranta, kurie būtent ir turi tą pašaukimą dvasiniam gyvenimui, vienuolių, kunigų gyvenimui, visą kitą mes iš tikrųjų galim į savo gyvenimus atsinešti perkeltinę prasme, ta prasme, kaip ir tiesiogiai, bet kaip ir ne visiškai pažodžiui. Dėl to, kaip ir Miglė čia kalba, kad na, kiekvienam ateina tas laikas, kada jis yra pašauktas į kažkokį pašaukimą. Galbūt nebūtinai tą vienuolinį, galbūt pašaukimą apskritai tikėti, kai dažnai mes irgi būnam tokie sunerimę. Aš asmeniškai kartais būnu irgi tokie sunerimus dėl visų žmonių, kurie yra mano tarpe, kurie yra mano labai gerai pažįsti, mano artimieji, bet tarkim, kurie netikintis yra ir tikrai būna užėjant toks nerimas, kad na, kaip aš dabar nesugebu apie tai kalbėti, apie Dievą kalbėti su jais, kaip aš nesugebu jų atvertinėti ir iš tikrųjų tai kiekvienam ateina savas laikas. Mes negalime taip visiškai skaityti kartais švento rašto taip radikaliai kaip ir parašyta ir reikalauti visko čia ir dabar ir taip kaip yra parašyta tiesiogiai. Tai kažkaip kartais toks, vat, nežinau, toks paprastesnis žvilgsnis, toksai ramesnis, duoda tokį tikrai tvirtą tikėjimą tuo, kad tu darai ir jeigu mes pasitikim Dievu ir jeigu atsirišam nuo to pasaulio, nebūtinai atsirišam visiškai tiesiogiai, taip ir vat palikdami ir gyvendami tik tais, nežinau, kažkokiais paprastais labai rūbais ten 10 metų, bet tiesiog gyvendami su potencialu, kad, na, jeigu aš vien dieną viso to neteksiu, tai mano gyvenimas vis tiek turės prasmę. Tai vat pamiršau, kur pradėjau šitą mintį. Nuplaukė ežerų.
Bet baigiai tikrai gerai. Apie tą prasmę labai padeda susimastyti šitą ištrauką. Ir kaip jau minėjau, apie prioritetus, nes čia paminima yra daug dalykų ir darbas, ir Dievas, ir šeima, ir turbūt ir kiti dalykai, dėl kurių mes dirbame. Matome, kad mokiniai viską daro, kad tik tai sektų paskui Kristų. Dar aš išvelgiu vieną paradoksą. Kalbant apie paprastumą, tai grįšiu prie savo minties, kurią anksčiau išsakiau, šiek tiek praplėtosiu. Tai apie tuos žmonės, kuriuos pasirinko Kristus. Ne fariziejus, ne rašto aiškintojus, kurie kaip tik labai nemėgo Kristus. Turbūt žiūrėjo į jį kaip didelį konkurentą, kuris gali daug tikinčiųjų nuvilioti. Bet rinkosi paprastus žmonės ir ne imperatoriai atvertė žvejus, bet žvejai atvertė galiausiai imperatorius. Tai turbūt reikėtų referuoti į Romos imperiją, kurios imperatoriai, daug imperatorių persekiojo krikščionis, bet galiausiai užteko vieno atsivertimo, kad visa imperija taptų krikščioniška. Ir tai buvo padaryta per paprastus žmonės, kurie tam, kad išgyventų, žvejojo, darė palapines. Tie, kurie buvo gabesni, rinko muitus arba mokė kitus žmonės, bet visi jie dirbo, visi jie buvo uolūs darbuotojai. Tuo skyrėsi nuo tų, kurie savo pagrindinių užsiėmimų turi kalbėjimą, valdymą, kažkokio autoriteto išlaikymą. Tuo išsiskyrė, bet irgi turėjo autoritetą per pavyzdį savo gero darbo ir to skonio, kurį suteikė viskam, ką daro, kurį duoda Kristus.
Aš kažkaip pagalvojau, kad tas palyginimas apie žvejus toks labai yra krikščionybei vienas iš tokių stipriausių, iš tokių dažniausių, iš tokių populiariausių. Ir mes galiausiai matom net ten automobilių tas žuvėles. Ir tas žvejybos akcentas jis labai toks gražus, tas tinklai. Taip pat tuos kviesti žmonės, kaip ir gaudyti tas žuvis. Ir tada pagalvoju, kad iš tiesų, kiek mes daug turime palyginimų ir kad mes irgi kažkaip kalbėdami su žmonėmis, ypatingai tais, kurie galbūt nepažįsta taip gerai bažnyčios, taip gerai Kristaus, krikščionybės, kad mes irgi turime tinkamai su jais kalbėti, nebijoti kalbėti palyginimais, paprastai žodžiais. Aišku, yra svarbu tas gilumas ir svarbu pažinti ir šventą įraštą, ir bažnyčios mokymą, bet man atrodo svarbu ypatingai tiems, kurie nepažįsta, kalbėti paprastai ir stengtis ir mokytis kalbėti paprastai, paprastų žmonių kalba, paprastais palyginimais, šių dienų suprantama kalba, kaip žuvi žvejai tuo metu buvo labai, labai aiškus palyginimas, taip ir mes šių dienų šviesoje turim ir galvoti, kokie palyginimai būtų suprantami tam žmogui, kuris yra atitolęs nuo Dievo.
Gerai Miglė pasakė, nes man atrodo, dėl to gal ir tuos mokinius patraukė Jėzus, kad jisai yra kitoje vietoje pasakyta, jisai kalba ne taip kaip kiti, jisai ne taip kaip fariziejai. Jie kažkaip pajuto tą tokį nuoširdumą, jo ir kaip sakė Miglė, paprastumą. Tas greičiausiai, va čia irgi paradoksas, Lukas kalbėjo apie paradoksus, tas paprastumas jo ir toks visiškai nuoširdumas juos ir patraukė. Man dar viena tokia mintis, kaip jūs kalbėjote, Lukas užsiminė apie šeimą, kad čia ir mes anksčiau kalbėjom, kiti yra žodžiai pasikartuojantis du broliai. Vienu metu broliai ir vieni broliai ir kiti broliai. Man taip gražu, kad tie pirmieji mokiniai buvo ir dviejų brolių keturi žmonės ir iš jų abudu broliai, pora dviejų brolių. Tai kodėl? Todėl, kad nėra lengva liudyti šeimoj. Yra netgi toks pasakymas, savo šeimoje pranašu nebūsi. Jo, tai iš tikrųjų, nežinau, kaip jums, man tikrai ne kiekvienas turim savo brolius, seserį ir tėvų, ir kitų artimųjų, tai kažkaip tai tikrai nėra lengva, o čia kažkaip tai man labai, labai gražu, kad, vat, aišku, ir kalbėjom ir apie tėvą Zebediejų, ir Petras turbūt buvo vyresnis, jau jie gal tėvų nebeturėjo su Andriejum, Jokūbas su Jonu turėjo ir tėvą, ir kažkaip tai taip gražu, kad vienas kitą palaiko, nėra konflikto tarp jo, aš žiūriu ir į Tomą prisimenu, Martyną ir žiūriu į Luką, Gabrielių prisimenu, jo tai kažkaip tai tikrai kokia yra malonė, kai yra šeimoje, kai tu gali kartu pasidalinti apie tikėjimą. Ir kartu tai yra iššūkis, nes šeimoje tu esi toks, koks esi, perkinė prasme, nuogas, jo tai tas liūdėjimas visai kitoks, tu negali gražesnis būti ar kažkaip atrodyti. Tu iš tikrųjų turi būti tas nuoširdus visiškai, tik tai tada kažkaip tavim patikės.
Tomai, galbūt yra minčių, galbūt kažką apie savo brolį, galbūt apskritai apie šitą aspektą.
Man toks aspektas, kuris dabar taip irgi, aš apie kurį mąsčiau visai ilgai, nes buvo kalbama apie irgi toliau tęsimą, apie paprastumą ir apie tai, kokie buvo broliai, visi šitie pašauktieji žmonės, kokios profesijos jie buvo, tai jie buvo žvėjai ir ta valtis. Man jinai kažkaip primena pradžios knygą, kur apie Nojaus arką yra kalbama. Ir aš irgi iš šitoj valtį kažkokį, nežinau, ar tai yra tikslu, bet man tai visai sies su Nojaus arka ta prasme, kad apaštalai tai yra žmonės, kurie eis į pasaulį ir kurie pradės, kurie tęs Dievo darbą. Ir tai yra, man atrodo, lygiai taip pat kaip ir Nojus, jisai išlipa iš arkos ir tada prasideda vėl viskas kaip ir iš naujo, galima sakyti, visa kūrinyje įsilaipina ir tada prasideda naujas istorijos etapas. Kaip ir Goda minėjo, nebūtinai tai reikia žiūrėti tiesiog ne to žodžio prasme, kad tai būtent ir buvo, bet man valtis tai yra toksai simbolis ir jisai neatsitiktinai irgi yra čia pažymėtas ne tik tai dėl to, kad tai yra darbo įrankis, bet kad tai yra siejama su Senuoju Testamentu ir būtent Nojaus arka, kuri irgi vaizduoja laivą, irgi turi panašumų. Tai Nojaus arka ir apaštalų išrinkimas yra nauja pradžia. Tai yra nauja pradžia, kuri veda dar ir dabar vyksta. Tai visas bažnyčios tiesimasis, kuris jau trunka ilgiau negu 1000 metų, tai yra pamatas yra tikėjimas. Tai yra Kristus pamatas mūsų, bet tie žmonės, kurie buvo išrinkti Jėzus ir toliau tęsia šitą veiklą. Ir popiežius Pranciškus man irgi kažkaip eina į mintį ir kaip yra svarbu, net irgi kalbant apie apmastant šitą evangeliją, pamastyti ir apie popiežių. Nes popiežius būtent yra Petro palikuonis. O Petras yra pirmasis mokinys, kuris yra išrinktas. Tai yra pirmasis paminėtas būtent šitoje evangelijoje yra Petras. Tai tokia sąsaja su popiežium, ta prasme, kad jinai duodavo paskatą mąstyti apie popiežių. Ir apie tai, kad jisai tęsia būtent šitą ištrauką evangelijos, kad jisai yra pirmasis pašauktasis ir toliau tęsintis visą istoriją bažnyčios.
Tai Petro vaidmuo buvo labai reikšmingas ir jis buvo žmonių žvėjų pirmasis pradininkas. Bet pats terminas žmonių žvėjai tikriausiai skamba, kai kuriem galėtų keistokai skambėti, nes yra daug vertimų evangelijos, jinai parašyta yra skirtingomis kalbomis ir versta daug kartų į skirtingas kalbas, skirtingais laikotarpiais, kada krikščionybė užėmė skirtingą padėtį visuomenėje. Ir šitas vertimas žmonių žvėjais galėtų iš pirmo žvilgsnio skambėti kaip žmonių sudaiktinimas, nes jie yra palyginami su žuvimis ir sakoma, kad juos mokiniai žvejos. Tai šioje vietoje reikėtų pabrėžti, kad reikėtų suprasti šį terminą, kaip padarysiu jūs žvejais žmonėms. Tai reiškia, kad iki šiol jūs žvejodavote žuvis tam, kad prasimaitintumėte, tam, kad turėtumėte iš ko gyventi ir galbūt pasidalinti su kitais, paremti savo šeimą, tai nuo šiol tai bus pakelta į aukštesnį lygmenį ir padarysiu jūs žvejai žmonėms. Tai reiškia, kad nuo šiol žvejosite ne savo, žemišką prasme, bet žmonėms dieviškus dalykus, kurie nesupūva, kurių negalima pavogti, kurie tveria amžinai. Ir todėl šios evangelijos vieta, manau, irgi yra kaip viena iš kertinių vietų ir dėl to reikia labai įsisąmoninti, ką konkrečiai reiškia šitas terminas žmonių žvejai, kad labai svarbus yra santykis tų naujųjų mokinių su visais likusiais žmonėmis, kuriems jie buvo pašaukti nešti tuos amžinuosius dalykus, kuriuos jie gavo tą popietę, nežinau, tikriausiai popietę, nors žvejoja tikriausiai labiau ryte arba vakare, bet tą dieną, kuriuos gavo mokiniai. Ar jums irgi atrodė keistas išsireiškimas žmonių žvejai?
Jo, tikrai toks keistas.
Nuo šiol žmonės žvejosi?
Čia tikrai labai gražiai jūs apie Petro, jau Tomas užsiminė ir Lukas pratėsi. Prisimenu, kartais žmonės mėgsta labai kartais pakritikuoti popiežių. Man tas patinka ar ne tas, bet čia kažkaip labai, kaip jūs kalbėjote ir skaitydamas šitą, tai prisiminiau tą Jėzaus tuos žodžius, kad Petrai, tu esi uola ir ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią. Tai gal, kai mes kritikuojam popiežių, gal vis tiek turėkim visų pirma meilės ir supraskim, kad tai yra ta uola, ant kurios stovi mūsų bažnyčia.
Jo, kažkaip man atrodo, kad vis tiek visi daro tų klaidų ir vis tiek kažkoks bendras matas, kažkoks vis tiek bendras pamatas turėtų mus vieninti tam, kad nebūtų desnio susiskaldimo. Ir čia gal turbūt yra reikalingas tas toks nuolankumo aspektas, lygiai taip pat kaip nuolankumo aspektas yra ir šitoje ištraukoje. Jie nuolankiai priėmė, nežinodami, kas jų laukia absoliučiai.
Negaliu nepaminėti irgi vieno dalyko, kas man tikrai labai irgi krenta į akis, gal toksai akiplėšiškas atrodys kai kuriem, bet ką Lukas ir minėjo, kad turbūt broliai buvo neturtingi, nes jie taisė būtent tinklus ir neturėjo tada laiko daryti, tiksliau, jie neturėjo pinigų, kad galėtų nusipirkti naujus tinklus, turbūt ir tą taisė. Iš kitos pusės tai parodo, kaip mums yra svarbu tausoti žemę ir būtent dabar yra ant bangos visas išlaikomumų ir aplinkos saugos klausimas, tai būtent apaštalai, jau iš tiesų pirmieji apaštalai, jie buvo žmonės, kurie labai tausojo daiktus ir kurie vat, su labai dėliu dėmesiu juos jais rūpinosi ir juos naudodo iki pat paskutinio momento. Tai man atrodo irgi kaip katalikam tai yra toksai ženklas, kad mes turime tuos daiktus, kuriuos turime branginti ir nebūti ta vartotojiška visuomenė, bet žiūrėti atsakingai į daiktus ir mūsų daiktai, tai yra mes juos gauname dėl to, nes per darbą užsidirbame. Žiūrėkime paprastai, labai darbas mums suteikia pinigus, kurių pagrindu mes galime nusipirkti daiktus ir jeigu mes į pinigus žiūrime ir į darbą žiūrime kaip tik tai į priemonę, užsidirbti pinigus, kad nusipirkti dar, tai tada tai ir viskas tampa tik tai vartojimo pagrindu pagrįsta visuomenė. Bet jeigu mes suprantam, kad būtent pinigai ne tam skirti, kad pirktume, bet galbūt galėtume pasitarnauti kitiem geriem dalykam, tai man atrodo, tai labai praplečia mus kaip žmonės, tai tokį duoda labai plato akiratį ir tas tikėjimas, jisai žiūri labai su didelė meilė į žemę ir į visus tuos resursus, kuriuos mes turime labai atsakingai.
Taip, labai įdomus pastebėjimas apie ekologiją, apie tvarumą.
Laudato si.
Taip, būtent bažnyčios vedlio Petro Įpėdinio enciklikos Laudato si minčių toksai įkūnijimas ir pavyzdys. Galbūt šventasis tėvas ir sėmėsi iš šių evangelijos ištraukų įkvėpimo rašydamas encikliką. Ir tų pavyzdžių galima būtų rasti. Pavyzdžiui, vienas iš stebuklų, kai buvo padauginta duona ir buvo surinkta 12 berods mintinių trupinių, vietoj to, kad būtų palikta arba išmesta, arba tai, kad Kristus turėjo skraistę iki pat pasiaukojimo, kurią paskui metė burtą ir nepasidalino, bet kažkuris iš kareivių laimėjo.
Tunika.
Taip, tunika, ačiū. Ir tai padeda mums irgi imti pavyzdį šiais laikais, kai yra nauji iššūkiai. Ir mūsų laikas jau eina visai į pabaigą. Kartu su ateitininkais kartą per mėnesį susirenkame apžvelgti būsimo sekmadienio evangeliją ir pasidalinti maldoje kartu tarpusavyje, bet ir su viešpačiu savo išgyvenimais, savo mintimis. Ir šiandien mes skaitėme Mato, evangelisto Mato 4 skyriaus 18-22 eilutes. Tai yra ištrauka apie tai, kaip Kristus pakvietė savo mokiniais tapti apaštalus Petrą, Jokūbą, Joną ir Andriejų. Ir pabaigsime šį mūsų susitikimą, šią mūsų maldą prisimindami tai, už ką ypatingai meldžiame šiuo laikotarpiu. Nuo sausio 18 iki sausio 25 dienos visa katalikų bažnyčia meldžiasi už bažnyčios vienybę, už krikščionių vienybę, visų pasaulio krikščionių bažnyčių vienybę. Ir kardinolas Audrys Juozas Bačkis parašė maldą, kurią kartu pasimelsime, prašydami, jog būtų viena kaimenė ir vienas ganytojas, kad krikščionis susivienytų. Bet prieš tai, tam, kad šis mūsų laikas ne tik duotų gražių minčių, kurias išsinešime, kuriomis gyvensime, bet taip pat ir kažkokį įkvėpimą, kažkokį ryšto pliūpstelėjimą, galime pagalvoti apie tai, ką ši ištrauka, ši evangelijos ištrauka mus skatina pakeisti savo gyvenime, galbūt pagerinti savo gyvenime, galbūt daryti daugiau kažko. Ir ši ištrauka, pavyzdžiui, mane skatina geriau dirbti, geriau daryti tai, kas man priklauso, nepriklausomai nuo to, kokia tai didelį įtaką daro visuomenėje, bet daryti su nalankumu, su tvarkingumu tai, kas man yra pavesta. Tam, kad tai kartu būtų pavyzdys kitiem, kad tai prisidėtų prie bendrojo gėrio augimo ir taip pat taptų proga pokalbiui su kitu žmogumi. Galbūt ir kitiem kyla kažkokių pasiryžimų.
Man asmeniškai, kai skaičiau, tai kilo toks pasiryžimas ne laikyti socialinių tinklų pirmoje vietoje savo gyvenime.
Aš paprastą pasiryžimą padarysiu, kad kiekvieną dieną šią ateinančią savaitę po vieną poterių už popiežių skalbėti.
Man tai visai kažkaip tas tėvų aspektas įstringo, tai aš kažkaip galvoju, kad reikia prisiminti dažniau šeimą savo visose darbuose įsipareigojimuose.
Te padeda mums Dievas įgyvendinti šiuos savo pasiryžimus, o tam, kad krikščionis susivienytų, melskime. Viešpatie Jėzau Kristau, tu jungi savyje visas šeimas ir visas pasaulio tautas. Per tave mes esame vieno tėvo vaikai. Argi neprivalome gyventi vienybėje, kaip tu esi vienas su savo dangaus tėvu? Karštai prašome, sutelk mus į vienybę tavyje. Tu viešpatie nori, kad būtų viena kaimenė ir vienas ganytojas. Todėl suvienik visus krikščionis tikra meilės ir vienybės dvasia. Amen.
Amen.
Vardin Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios.
Amen.